Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 25 декабрь, пенжешембе күнү. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Биздин тапшырдам Мәскәү мэри Сергей Собянин урыс чиркөө тәкъдиме менен кертилген 350 чиркөө программасы турында сөйлөгөндө, чираттагы тапкыр Россия башкаласында мәчитлер жетерлик деп айтты. Мусулмандарны һәм рус булмаган халыкларны буйсындыруу саясаты Россияда гасырлар буена дәвам итә ди. Тарихчы Фәйзил Хакыслаев һәм тарихтан мисаллар китерә. Азатлыкта сезне архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген 2007 елда Казанга татар телен өйрәнергә килгән американ кызы белән бер егет турында тыңлагыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
24 декабрь төнендә Минскида Украина көньяк-көнчыгышындагы хәлләрне җайга салу төркемендә катнашучыларның чираттагы очрашуы төгәлләнде. Утырыш ябык режимда 5 сәгать барды. Аның нәтиҗәләре әлегә билгеле түгел, чөнки сөйләшүләр төгәлләнгәч үк анда катнашучылар матбугат вәкилләре белән аралашып тормыйча таралган. Элегрәк журналистларга очрашуның көн тәртибендә 4 мәсьәлә кертелгәнлеге әйтелгән иде: Донбассның махсус статусы, авыр коралны чыгару, әсирләр белән алмашу һәм гуманитар ярдәм җиткерү. Минскига Европада милли һәм хезмәттәшлек оешмасы рәисенең Украинада хәлләрне җайга салу мәсьәләләре рәсми вәкиле Адерхей Тальявини, Украина экс-президенты Леонид Кучма, Русиянең Украинадагы илчесе Михаил Зурабов, Луганский һәм Донецкий халык республикалары сепаратистлары вәкилләре Владислав Дейнега һәм Денис Пушилин килде. Катнашучыларның берсе дә журналистлар белән аралашырга теләмәгән. Беларусь тышкы эшләр министрының вәкиле Дмитрий Мирончик, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Россия Украина төркеме үзләренең киләчәк адымнары турында соңрак хәбәр итәчәкләрен белдерде. Очрашу 26 декабрьдә дәвам итәр дип планлаштырыла һәм шуннан соң инде ниндидер нәтиҗәләр чыгарылырга мөмкин. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун Ислам дәүләте экстремист төркеме Сүриядә кулга алган урдун пилоты белән кешелекле булырга чакырды. Бу хакта БМО башлыгы матбугат хезмәткәре Стефан Южарик белдерде. Беренче тапкыр экстремистик төркемгә үзләренә каршы хәрби чаралар алып барган АКШ җитәкләгән илләр коалициясе катнашучысын кулга алу мөмкин булды. Урдун хәрби кешеләре үзләренең пилоты кулга алынуын раслады. Аның ачкычы тулаем Ислам дәүләте төркеме контрольдә тоткан Сүриянең төньяк-көнчыгышына Ракка вилаятенә төшкән. Урдун сентябрьдән бирле Сүрия җирлегендә Ислам дәүләте төркеменә каршы хәрби чараларда катнашып килә. Киләсе ел башыннан Башкортстан президенты тамасы бетерелә. ТАСС хәбәр итүенчә, бүген республика дәүләт җыены кырылтай депутатлары төбәк башлыгы турында канун өлгесен 2-нче һәм 5-нче укылышта кабул иткән. Шулай итеп, 1-нче гыйнвардан Рөстәм Хәмитов президент түгел, ә башлык дип йөртеләчәк. Канун шулай ук республика җитәкчесен сайлау тәртибен ант китерү текстын вәкаләтләрне вакытыннан алда туктату, эштән киткәч статус бирү тәртибен дә ачыклый. Хәзер ял итү урынына бару һәм кайту бәясе республика башлыгы өчен генә түгел, ә хатын өчен дә түләнәчәк. Җитәкче һәм аның гаилә әгъзаларына бушлай медицина хезмәте һәм шифаханәдә дәвалану каралган. Барлык чыгымнар да республика казнасы хисабына түләнеләчәк. Башкортстан башлыгы эштән киткәннән соң аңа бер тапкыр еллык хезмәт хакы күләмендә акча каралган. Ә пенсия яшенә җиткәч ул хезмәт хакының 80% саклануын таләп итә ала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Урыс православ чиркәү тәкъдиме нигезендә гамәлгә кертелгән Мәскәүдәге 200 чиркәү программа дәшми тынмый гына 350 чиркәүгә әйләнде. Мәскәү мэры Сергей Собянин Комсомольская правдадагы әйтүенчә, алар чиркәүләр булачак урыннарны билгели һәм җирләр бирә, ә патриархат аның төзелеше өчен инвесторлар җәлеп итә. Шул ук вакытта Мәскәү мэры барысы да халык ризалыгы белән эшләнүен әйтте. Әгәр халык риза булмаса, без төзелешне икенче урынга билгелибез, әмма күп очракта кешеләр чиркәү төзүне хуплый һәм үзләре төзелештә булыша, чөнки бу урын бит нәтиҗәдә матурлана, ди ул. Чиркәүләр санын арттыруны даими хуплап торган Мәскәү мэры чираттагы тапкыр Россия башкаласында мәчетләрнең җитәрлек булуын әйтте. Безнең Олимпия проспектында җәмәгать мәчете төзелә. Әгәр чынлыкта мөселманнарны алсак, Мәскәүдә яшәүчеләр һәм монда теләгәннәр өчен алар җитәрлек дип саныйм, диде ул. Әлеге сүзләрне Собянин инде узган елны Валдай клубы очрашуында әйткән иде. Аннан соң да берничә тапкыр кабатлады. Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Абесов Азатлыкка әйтүенчә, бу мәсьәләдә аларның фикерләре элеккечә кала. Безнең позициябез бер һәм ул үзгәрми. Мәскәүгә тагын мәчетләр кирәк. Бу Россия мөфтиләр шурасы позициясе. Без бу сорауны берничә тапкыр күтәрдек. Мәскәү зур шәһәр, ә монда 1,5 миллион мөселман яши. Бу безнең сүзебез генә түгел, әлеге сүзләрне халыкара мөселманнарның 10-нчы форумында Вячеслав Никонов дигән депутат та чыгыш ясаганда әйтте. 1,5 миллион мөселманга 4 мәчет бик аз. Хәзер төзелеш бара торган Мәскәү җәмигъ мәчете ачылгач та анда 10 мең кеше генә яшәк. Безнең мусульманнар Мәскәүдә төрле районнар һәм бүлгәләрдә яши. Шулай булгач, Мәскәү үзенә йөрмәс өчен, чөнки мәчетләр әле Мәскәү үзәгендә генә, һәр бүлгәдә аерым алганда 10 яңа мәчет булдырырга кирәк дигән позициядә торабыз. Аны хәл итәргә ниятләребез бар, әлбәттә акрын гына Алла ярдәме белән. Аннары бу мәсьәләдә уртак тел табарга кирәк. Бәйрәм көннәрендә намаз уку өчен күргәзмә мәйданчыкларында урын бирелә һәм ул начар түгел. Шуңа да карамастан, Мәскәү җәмигъ мәчете каршына бәйрәмнәрдә 100 меңнән артык кеше җыела. Бу бер мәчеттә генә. Мәчетнең эченә иң күбе 1,5 мең кеше сыяла. 99 меңнән артыгы тышта юлларда намаз укый. Бүгенге көндә Мәскәүдә башка зур шәһәрләр белән чагыштырганда мәчетләр бөтенләй күренми. Мисал өчен, коммунист дәүләте булган Кытайның Пик шәһәрендә генә 75 мәчет бар. Анда мөселманнарның саны Мәскәү белән чагыштырганда азрак та. Европаларда мәчетләр күп төзелә. Шулай булгач, Мәскәүдә аны төзүне хәл итәргә кирәк, чөнки алар да дәүләтне алга җибәрүдә хезмәт куялар. Алар да мәчетләргә килеп намаз укырга лаеклы. Без бит Мәскәү үзәгендә төзүне сорамыйбыз, ә мөселман мәхәлләләре булган урыннарда бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк, диде ул. Соңгы вакытларда гаит вакытларында Мәскәү мөселманнары өчен чыннан да Сокольникида урын тәкъдим ителә. Моның белән нигездә Русия үзәк мөселманнар диния нәзарәте шөгыльләнә. Нәзарәт рәисе урынбасары Мәскәү һәм Чуашстан мөфти Әлбир Кырганов та анда 10 меңләп мөселман сыя дип әйткән иде, ләкин мөселманнар бәйрәм намазларын күбрәк мәчеттә уку яклы. Моннан берничә ел элек Кырганов Мәскәү җитәкчелегендә мәчет төзү турында аңлау бар дисә дә, әлегә моның нәтиҗәсе күренми. Мөфти халык тарафыннан сайланган икән, аның фикере истә тотылырга тиеш. Бүгенге көндә без үзен Мәскәү мөфтие дип атаучы кешене белмибез. Безнең әлбәттә мәхәлләләр бар. Шулай ук Мәскәү мөфтие бар, ул Илдар Әләүдинов. Ул шуннан да сайланып куелды. Аның белән Мәскәүдә 10 мәхәллә эшли. Кыргановны кем сайлады, кем куйды, Аллаһ Тәгалә генә белә, диде ул. Мәскәүдә туып үскән юрист Айнур Сибагатуллин мәчет ул бина гына, беренче чиратта иман турында уйларга кирәк дип саный. Миңа дөресен әйткәндә барыбер, бер мәчетме, 100 мең, 1,000 яисә берәүдә юкмы. Беренче чиратта кешедә иман ныклыгы булырга тиеш. Җитәкчеләрне гаепләр алдыннан 90-нчы елларда булган мөмкинлекләрне кулдан ышкындыру турында уйларга кирәк. Ул вакытта бик күп мәчетләр төзеп була иде. Җитәкчеләрдән зарлану бернинди файда бирмәячәк, ди ул. Шушы темага сезнең фикерләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә шул ук темага Азатлык архивыннан бер тапшыру. Тарихчы галим Фәйзел Хак Ислаев Русиядә гомер-гомергә мөселманнарны һәм рус булмаган халыкларны буйсындыру сәясәте дәвам иткән дип саный.
Азатлык радиосы.
Мең 742 елның 10-нчы маенда татар мөселманнарының рөхсәтсез төзелгән мәчетләрен җимерергә дигән фарман чыга. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев фикеренчә, дәүләтнең мөселманнарга каршы сәясәте әле бүген дә дәвам итә. Хәзер бу кара эш мәчет төзергә рөхсәт бирмәү ысулы белән алып барыла. 2 ел элек яңгыраган әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
11 сентябрьдә указ чыккандан соң бөтен төбәкләрдә христианлаштыру көчәеп киткән бит инде. Тик әйтергә кирәк, нәтиҗәсе төрле халыклар арасында төрлечә. Чувашлар, марилар, утмуртлар, башка халыклар арасында нәтиҗәсе әйбәт булса да, татарлар арасында чукындыру 41 елда да, 42 елда да бик әйбәт нәтиҗә бирми. Чукынучылар татар мөселман арасында күп түгел. 100 кешедән 100 тирәсе, 100-дән артыграк инде. Ә башка халыкларында меңәрләп.
Татарлар чукынмаганнар, йөзләп кенә кеше чукынган дип әйтәсез. Ә башка халыклар меңәрләп чукынганнар дип әйтәсез. Ни өчен татарлар чукынмаган, ә ни өчен алар күпләп чукынган башка халыклар?
Моны дин белән аңлатам инде. Чөнки татар мөселман халкы ислам динендә бит инде урыслардан элегрәк бу динне тотканнар. Ә мәҗүсиләрдә җиңелрәк булган ахысы. Алар татарлар белән күптәннән бит инде христианлаштыру эшен алып барганнар. Тиганың элегерек тә барыбер зур нәтиҗәсе булмаган. Мин шуңа күрә ислам диненең көчле булуы белән генә аңлатам.
Бу барып чыкмагач, яңадан бер указ чыгару карары ясалайм.
Барып чыкмай. Ул христианлаштыруны оештырган Дмитрий Сечинов дигән кеше инде. Ул Свияжскийда монастырьның җитәкчесе һәм Крашен конторның җитәкчесе булып хезмәт иткән кеше. Һәм ул беренче мәртәбә Мәскәүгә үз тәкъдимен җибәрә. Тәкъдиме татар мөселман халкы арасында христианлаштыруны көчәйтү юнәлешендә тәкъдим. Шул тәкъдимнәр арасында иң мөһиме безнең өчен бүгенге сүз белән әңгәмәгә туры килә торганы мәчетләрне юкка чыгару. Татарда динне тота муллалар. Мәчетне бетерсәк, мулла юкка чыга, мулла юкка чыкса, дин дә бетә. Авылда дин тота торган урын булмый дигән сыман була инде. Шулай дип фикер йөрткәннәр ахыр. Шуңа күрә ул берничә мәртәбә тәкъдим ясаган һәм бу тәкъдимне хуплаганнар. Ул 41-нче елны ук тәкъдимнәр ясаган 1742 елның 10 маенда Синод тарафыннан чыгарылган указ татар авылларында булган мәчетләрне җимерү турында. Анда сүз бара рөхсәтсез төзелгән мәчетләрне җимереп ату турында.
Фәйзелхак әфәнде, ул вакытта мәчетләр рөхсәт белән төзелгән булганмы соң?
Казан татарлары арасында һәм башка төбәкләрдә мөселманнар арасында мәчетләрне махсус Россия хөкүмәте рөхсәте белән төзелгән мәчетләр юк. Андый рөхсәт бирелмәгән гомумән. Шуңа күрә алар элекке заманнан сакланып калганнар яисә авыл халкы үзе теләге белән төзегән һәм алар яшәп килгәннәр. Рәсми бернинди бер җирдә дә кагаз юк. Һәрбер авылдагы мәчетләрне җимерү мөмкин булган инде. Мин тагын монда бер нәрсәгә игътибар иттерде идем, бу мәсьәлә белән кызыксынган кешене. Чөнки хәзерге көнгә кадәрле татар мәчетләрен җимерү турында указ 19 ноябрьдә чыккан дигән фараз бар. Һәм ул дөрес түгел. Дөреслеге шул 19 ноябрьдә чыккан 1742 елда. Тик аңа кадәрле менә 10 майда Синод тарафыннан мәчетләрне җимерү турында указ чыккан булган.
Фәйзелхак әфәнде, мәчетләрне җимерү кайсы төбәктә башлана? Бу явыз эшкә кайда керешәләр? Башлап беренче булып.
Мәчетләрне җимерү башланган менә Казанда татар бистәсендә. Ул вакытта татар бистәсендә 500-дән артыграк йорт исәпләнгән. Һәм анда булган 4 мәчет. Кайбер документларда язылган 5 тә мәчет дип. Мин ансы шикле дип уйлыйм инде. Шуны 4 мәчет булган ахсы. Чөнки Мәскәүдә Аргада дигән архив бар. Российский государственный архив древних актов. Бу борынгы актларын саклый торган архив. Һәм биредәге архивта мин Казан губернасыннан отчет эзләп таптым. Бер документ инде. Ул документ шактый зур, 100 биттән артыграк. Мин аны Гасырлар авазы журналында Рәшит Галлям белән икәүләп бергәләштереп, эшкәртеп, аны бастырып чыгардык. Анда бик яхшы күрсәтелгән инде кай җирдә нинди мәчетләрне җимереп атканнар. Бу документ төзелгән 43-нче елның ахырында. Менә бер ел эчендә диярлек. Бер елдан соң отчет җибәрелгән инде Казан губернасыннан Сенатка мәчетләрне җимерү турында. Һәм ул күрсәтә, менә Казан иязендә 536 мәчетнең 418-е җимерелде. Төбәкләрдә төрле авылларда мәчетнең хәле төрлечә булган, кайбер авылларда мәчет сакланып калган, ә кайберләрендә җимерелгән. Менә ни өчен җимерелгән һәм ни өчен сакланып калганын мин хәзергә кадәр әле ачып куя алмадым.
Әлбәттә, бу мәчетләрне җимерү халык каршылыгыннан башка гына узмагандыр, татар халкы каршы булгандыр бит бу мәчетләргә, бу турыда мәчетләрне җимерү, бу мәчетләрне җимерүгә бу хакта берәр төрле документлар бармы, ничегрәк тасвирлана?
Менә турыдан-туры мәчетләрне җимергәндә халык каршы чыкканы турында мин таба алмадым документлар турыдан-туры. Тик әйтергә кирәк, менә мәчетләрне җимерергә җибәрелгән командалар белән бергә барганнар солдатлар. Солдатлар җибәрелгән булгач, мәчетләрне җимерүне оештырган кешеләр аңлаганнар, халык моңа каршы булачак. Шуңа күрә караулы солдатлар, офицерлар белән бергә килгән кешеләр мәчетләрне җимергәннәр. Әлбәттә, аны конкретно мин кем ничек итеп җимергәне турында документлар күп түгел. Но шулай булса да кайбер урыннарда сирәк-мирәк документлар сакланган. Менә ничек итеп җимерелгән һәм халык моңа ничек каршы чыккан. Менә мисал өчен Касым шәһәрендә. Бунысы булган соңланырак 1750 елларда мәчет болған орынны орыс алпауыты сатып алған. Һәм бұл мәсетіні жимірип, шеркәу салырға тұтынған бұлтты. Қасым татарлары, аналарының жетекшілері болған енді бір мұрза татар кінәзі. Өзінің мүсілмандарына жиып, мында келеп, жимірип отырған кісілеріні қиынап атқанлар, городской управа бұлай енді сонда алып келгенлер. Міне біздің мәсетіні жимірелер дейді. Әлбәттә, мәсҗид җимерүне туктатта алмаганнар булар, мәсҗид җимерүне дәвам иткәннәр һәм җимерелгән мәсҗиднең кирпиченнән чиркәү салынган. Менә шундый документ. Авылларда конкретно ничек булганы турында кызганыч, мин шын мәгънәсендә документ таба алмадым. Тик документлар бар, рөхсәт җимерелгән мәсҗидләр урынына яңа мәсҗидләр салу турында. Менә мисал өчен иң беренче әйткән бит инде Татар республикасында җимерелгән. Җәй көне ул 1742 елдан указ килгәннән соң, менә 10 майда чыкса, ул бәлки килеп җиткәндер монда. Бер айдан соң, июль айларында шул вакытта җимереп атканнар һәм сентябрь айында бер татар абзый сенатка үтенеч җибәргән. Җимерелгән дүрт мәчет урынына безгә рөхсәт итегез яңа мәчет төзергә. Чөнки татар мөселман кешесе мәчетсез яши алмый.
Мәчетләрне җимерү берәр төрле нәтиҗә биргәнме соң татарлар арасында православ диненә тартылу яисә чукынуга баручылар артканмы?
Мәчетләрне җимерү уңай нәтиҗә бирмәгән. Татар халкы арасында христиан диненә күчү артмаган. Әйтергә кирәк, киресенчә, 1742 елда 50 кеше тирәсенә элекке елга караганда 2 мәртәбә диярлек христиан диненә күчүчеләр саны кимегән. Димәк, монда нәтиҗә ясыйбыз. Мәчетләрне җимерү кире нәтиҗә бирде.
Тарих һәрвакыт тарих, әмма ләкин ул ниндидер сабак та. Менә бу 270 ел элек башланган сәясәт бүгенге көнгә нинди сабак бирә?
Менә тарихтан безнең адәми заты бер ниндидер сабак алмый кызганыч. Менә хәзер дә күзәтәбез, менә мәчетләр хакында. Шактый гына төбәкләрдә мөселманнарга рөхсәт бирмиләр. Мәчет төзергә. Мәскәүдә дә ул шундый ук хәл түгелсә, бу хакта язгалап торалар. Хәзерге заманда да шул ук нәрсә кабатлана дип әйтәм мин. Безнең Россиядә кызганыч менә бер дингә генә яхшы караш. Башка диннәр чит дин итеп карау хәзергә кадәр саклана.
Азатлык дулкыннарында сезне алга таба да архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәрбез.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларына
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Азатлыкның гайбәт түгел, гыйбрәт ул сәхифәсендә без гадәттә сәяхәт иткәндә күргән гыйбрәтле хәлләр турында сөйлибез. Бүген исә студиягә киресенчә бик яраклардан Казанга килүчеләрне чакырдык. Американдан килгән Кайл исемле егет һәм Натали исемле чили кызын татар теле һәм мәдәнияте кызыксындыра. Моннан тыш алар Татарстанга һәм Казанга бая бирә һәм кайчан да булса тагын килергә хыяллана. Ни өчен? Гайбәт түгел, гыйбрәт ул. Казан студиясенә кунакларны Гүлназ Илгизәр чакырды.
Бүгін біздің студиямызда қонақта бик қызықлы кишилер. Натали һәм Кайл. Иң беренче үзегез белән таныштырып китегез әле. Сез каян килдегез? Кем буласыз? Кайсы яклардан үзегез?
Минем исемем Кайл Маркфорт. Мин Америкадан, Айва штатыннан килдем. Мин хәзер оким, келесе ел мин Гарвард университетендә укиячакмын. Мин хәзер бакалавр алдым Америкадан, бу Гринелл колледжендә, бу Айва штатында.
Мин исемем Натали Керлагос, мин Чилидан, хәзер татарша өйрәнәм һәм русча өйрәнәм. Мин Америкада рус филологиясе факультетында укыйм, Аризона дәүләт университетында. Әмәнекен татар филологиясе юк, һәм монда махсус татар өйрәнү өчен килдем.
Сез монда Казанда кашаннан бирле инде?
Сентябрь аенда килдек, һәм мин июльга кадәр калырмын, һәм Наталья менә
мин августка кадәр калам.
Ирак, Америкада һәм хәтта әле Чилида да. Сез татарлар татар теле турында каян белдегез һәм нигә аның белән кызыксына башладыгыз?
Минем укуым темам бу Төрк илләре һәм Төрк телләре. Шуңа күрә мин өткән ел Төркменстанда, Казахстанда һәм Азербайҗанда булдым, һәм мин дә Төркиядә яшәдем. Бу елда мин Россиядә тагын бер тапкыр яшәсем килде, һәм мин тагын бер төрк телен өйрәнәсем килде дә. Шуңа күрә мин Татарстанга барырга сайладым. Hem Tatarsha öğrenem, hem Türk illerindeki til siyasetini tekşe öğrenem.
Minim universitetimde Tatarlar hem Tatar medeniyet turunda eşittim. Hem anda bizde bir pek yakşı memkinlik var. Jekine universitette maksus intensiv Tatar irinu kursu var. Min anda Tatar gramatikasen birinci tapkır irindim. Hem Tatar medeniyet bilen kızıksındım. Hazır, minde tekşirir alıp param. Min din seyisete bilen kızıksınam. Hem bu tema boyunca, cidikçilik miresi boyunca yazam. Bu minim kazanga birinci kiliyum. Emeleken min tabi Novgorod'da per yel Rusya irindim.
Нәрсә белән шөгыльләнәсез, кешеләр белән аралашасыз, дәресләргә йөрисез, ничек менә монда сезнең көнегез үтә?
Менә иң мөһим булды ки, мин Казан дәүләт университетендә 2 семестр укыдым. Беренче семестрда мин татарча өйрәнә башладым, русча өйрәнә дәвам иттем. Һәм бу семестрда мин азрак русча белән шөгыльләндем, ләкин күбрәк татарча белән. Безнең атнада үш тапкыр татарча дәресләребез бар.
Натали, сез дә шундый инде?
Әйе, без бергә.
Менә укулардан тыштагы нәрсә эшлисез?
Минем тәмәшем укый, шуңа күрә мин һәрвакыт университеттә булырмын, иншаллах.
Мин дә шулай, мин китапханада яшим.
Китапханада яшәү, уку, китаплар һәм дәресләр укуансы бик әйбәт аны. Ләкин кешенең тормышы бит инде, аның белән шикләнми, бигрәк тә яшьләрнең. Сез әле үзегез бик яш һәм башка кешеләр белән дә аралашасыздыр. Монда татар яшьләре белән аралашасызмы? Кайларга йөрисез, нәрсәләр күрдегез?
Мин дуслар белән йөрим. Бакшада йөрибез, шәһәр белән танышабыз. Минем шә студентлар монда һәм яшьләр алар бик актив, бик кызык яшьләр.
Мин хәзер күп сәяхәт иттем. Мин Чебоксарыда булдым, һәм башка республикаларга барасым килә. Башка Татарстандагы шәһәрләр белән танышасым килә. Рус дусларым бар, татар дусларым бар, немес дусларым бар, америкалы дусларым бар. Бу, минемчә, Казандагы иң кызык, иң яхшы айбер ки, күп милләт монда бар, һәм аларның мөнәсәбәтләре яхшы һәрәтә.
Ничек соң сезгә Казан, Татарстан ошадымы, яратыгызмы, тагын килер идегезме монда?
Әйе, тагын киләсем килә, әлбәттә. Нишен, чөнки Казан үзе бик матур шәһәр, бай тарихы бар, һәм мин йөрергә яратам, борынгы шәһәрен күрергә яратам. Монда миңа бик ашы кешеләр белән аралашырга.
Миңа да бик кызык булды ки, минем штатымда, Айва штатында, безнең борынгы урыннарыбыз бик аз. Бу кадәр тарих бездә юк.
Мисал өчен, мин үзектә яшим һәм укуга барганда мин белем тукай мындай яшаган бараңга шариклыкта мында булды һәм миңа бик кызык чөнки мин хәзер дә шариклыкка барам.
Сез бит тел сәясәтен өйрәнәсез, әмма телне өйрәнүдән генә тыш.
Наталья дин сәясәт белән шөгыльләнә, һәм мин тел сәясәт белән шөгыльләнәм. Татарстан минемчә дөнья өчен мисал булырга мөмкин, һәм булырга тиеш. Чөнки сездә бик яхшы мөмкинлек бар, ки һәр кеше ике тел өйрәнә ала. Һәр өйрәндә татарча һәм русча эшләтергә мөмкин. Шуңа күрә һәр кеше монда русча һәм татарча өйрәнә ала, һәм тагын күп телләр өйрәнә ала.
Наталья, сезнең шәдә тел сәясәте һәм дини мөнәсәбәтләр ничек Татарстанда сезнең күзлектән, читтән килгән кеше күзлегеннән?
Мин беренче тапкыр Казанга килгәч, мин нык гаҗәпләндем, чөнки мин көтмәдем татарча урамда ишетергә.
Ахырдан инде менә сезнең туган якларыгыз турында, сез бит инде күптән яшисез әйме? Туган яклар, әтиләр, әниләр сагындырыламы, өйгә кайтасы киләме?
Әлбәттә, гайлеме сагынам. Җомга көне мин Америкага үш көнлек кайтырым, чөнки минем сеңлем университетны тәмамлады, һәм хәзер бик бер гайле байрамыбыз була, һәм бу яхшы була. Һәм хәдәттә мин Америкадагы ризаклар сагынам, һәм дусларымга мин беренчедән ресторанлар сөйләдем, икенчедән дуслар, ләкин турист кәсенчә. Әлбәттә мин сагынам, ләкин Татарстанда яшәү миңа бик кызык, һәм шуңа күрә сагынам, ләкин барыбер монда яшәргә яратам.
Мин дә сагынам. Минем ике апам бар, һәм алар Америкада укый һәм эшлиләр, һәм мин күпрәк аларны сагынам минемчә. Ләкин мин әнием, әтием дә сагынам, ләкин алар миңа кунаклар килде Казанга.
Монда. Аларга ашадымы Татарстан,
Казан? Әйе, бик ашады. Мин аларга шәһәрне күрсәтәм. Әмма ләкин минем каласым килә. Чөнки беренче тапкыр мин шулай дип уйладым. Мин майга кедәр калырмын. Хәзер мин августка кедәр калырмын. Ләкин укырга кирәк, өйгә кайтырга кирәк, шуңа күрә Америкага кайтам.
Бәлки кайтып укып бетергәч кире монда сагынып яшәргә дә килерсез.
Бәлки карарбыз.
Андый теләкләр дә юкмы?
Теләкләр бар, ләкин вакытым аз. Күп еллар карасым килә. Мин хәзер уйлыйм ки, әлбәттә бер вакыт Татарстанга кайтырмын. Кайшан белмим. Кайшан мөмкинлек булса, кайтырмын.
Казанда татар телен һәм мәдәниятен өйрәнүче Кайл һәм Натали белән Гөлназ Илгизәр сөйләште. Алдагы тапшыруларда да сезне Азатлыкта архив тапшырулар белән таныштырачакбыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.